Inyuma y'urupfu rwa Sitefano habandanije kuba ihamwa ry'abantu bizera Yesu. Muri abo babahama harimwo umwe yitwa Pawulo, uwo yaguma agendagenda mu nzu zitandukanye agasohora abagabo n'abagore abandi akabapfunga. Ivyo bituma abantu benshi bahunga, bahungira mu bisagara bitandukanye. Muri abo bahunze harimwo uwitwa Filipo. Wewe ntiyigeze ahagarika kwigisha no kuvuga iby'Umukiza yasezeranywe. Nuko abantu benshi barizera kandi yasenda n'abadayimoni benshi mu bantu. Abantu baranezerwa n'icyo gikorwa. Umumarayika w'Uhoraho abwira Filipo ngo agende i Yerusalemu. Filipo ava hasi aragenda. Ari mu nzira haza umunyetiyopiya yarajejwe ubutunzi ibwami. Mwemu w'Imana amusaba kumwegera. Filipo aramwegera, yumva ariko asoma amajambo yo mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Filipo aramubaza ati, mbega ibyo uri kurasoma urabitahura? Nawe aramwishura ati, no bitahura gute ntarose uwubindongoramwo? Nuko wa munya Etiyopiya yinginga Filipo ngo amwegere bafatane urugendo. Filipo arabimwemerera, bafatana urugendo. Agenda aramusigurira kuri iryo jambo, amwereka ko hariko haravugwa Umukiza yari yarasezeranywe. Nuko bigiye imbere, wa munya Etiyopiya abona ahari amazi, abaza Filipo ati, mbega ko amazi ari ngajya, ni giki cyombuza kubatizwa? Filipo aramwishura ati, none urizeye? Nawe ategome cyane, ndizeye. Bururukira mu mazi, Filipo aramubatiza. Amaze kubatizwa, Mwemu w'Imana ajana Filipo. Ntibaba bagisubira kubonana, ariko Filipo yongera gusubira kuboneka ariko yigishiriza mu bindi bisagara. Wa munya Etiyopiya akomeza urugendo anezerewe kandi ahimbaza Imana.